Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jurnalistika universiteti rektori Sherzod Qudratxo'jayev rus ayoli bilan chiqqan tortishuvni o'ziga qarshi axborot hujumi deb baholadi. O'zbekistonda don sohasini ko'p yillar boshqargan olim Otayev hukumatning non narxini oshirishini to'g'ri qaror deb baholadi.
Bu yaxshi, lekin o'tishi uchun sharoit tug'dirish bu boshqacha, do'stim.
Andijon shahar hokimligi mulozimi 16 ming AQSh dollari miqdorida pora bilan qo'lga tushgani xabar qilindi. O'zbek-qirg'iz chegarasining yana 10% yuzasidan kelishuvga erishildi. Emomali Rahmonning Dushanbega hokimlik qilayotgan o'g'li Rustam Rahmon shaniga qo'shiq aytildi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq 2018 yilning 15-sentyabrdan boshlab 1-navli bug'doydan olingan 1 kg unning ulgurji narxi 1400 so'm etib belgilandi. Shuningdek, xalq orasida buxanka non deb ataladigan qolipli nonga davlat belgilagan narx bekor qilinib, erkin bozor narxida sotiladigan bo'ldi. Mikrofon oldida Barno Anvar. Adliya vazirligi Telegram kanalida xabar qilinishicha, hukumatning mamlakatimiz aholisini va iqtisodiyot tarmoqlarini raqobat va bozor mexanizmlarini joriy asosida don, un va non bilan ishonchli ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori 13 sentyabr kuni qabul qilingan. Qaror ortidan 2014 yilning kuzidan buyon bitta narx 650 so'mdan sotilayotgan 600 grammlik buxanka non narxi 1200 so'mgacha oshib ketgani kuzatildi. Xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasiga tayanib, Kun.uz nashrining xabar qilishicha, 16 sentyabrga kelib 600 grammlik qolipli nonning bir donasi 650 so'mdan 1200 so'mgacha sotilayotgani kuzatilgan. Rasmiy xabarda berilishicha, 15 sentyabr kuni kechga kelib buxanka non Qoraqalpog'istonda 700 so'm, Andijonda 800, Buxoroda 750, Jizzaxda 650 so'mdan 1100 so'mgacha, Qashqadaryoda esa 1000 so'm, Navoiy viloyatida 1000 so'mdan 1200 so'mgacha, Namanganda 1000-1200 so'm, Samarqandda 650-750 so'm, Surxondaryoda 650-1000 so'm, Sirdaryoda 1000 so'mgacha, Toshkentda 650-1200 so'm, Toshkent shahrida esa 1200 so'mdan sotilayotgani kuzatilgan. Ayni paytda hukumat qarorida aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlariga 2018 yil 1-oktyabrdan boshlab un va qolipli non olish bo'yicha qo'shimcha xarajatlarni qoplash uchun eng kam oylik ish haqining 10%, ya'ni 18400 so'm miqdorida kompensatsiya to'lovi to'lab berilishi ham belgilangan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon shahar hokimligi mulozimi 16 ming dollar pora bilan qo'lga tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Andijon shahar hokimligining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha bosh mutaxassisi To'xtamurod Qodirov 16 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda qo'lga olingani xabar qilindi. O'zbekiston 24 telekanalining axborot dasturi orqali e'lon qilingan lavhada aytilishicha, To'xtamurod Qodirov Andijondagi Jahon bozori hududida bo'sh turgan 60 kvadrat metr yer maydonidan foydalanish to'g'risida shahar hokimi chiqargan qarordan foydalangan. U mazkur yer hududini mahalliy tadbirkorlardan biriga taklif qilgan hamda kerakli hujjatlarni rasmiylashtirib berish evaziga 17500 dollar pora so'ragan. Tadbirkor so'ralgan poraning 16 ming dollarini berayotgan paytda Andijon shahar hokimligining bosh mutaxassisi, Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati boshqarmasi va viloyat prokuraturasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir doirasida qo'lga olingan. Tergovoldi surishtiruvlarida To'xtamurod Qodirov avval ham ulgurji savdo bilan shug'ullanish uchun litsenziya berish evaziga boshqa bir tadbirkordan 300 dollar pora olgani aniqlangan.
16 ming AQSh dollari. Men qasam afsusdaman, to'g'ri. Men bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim.
Deb aytgan O'zbekiston 24 telekanalida namoyish etilgan lavhada To'xtamurod Qodirov mazkur holat yuzasidan Andijon viloyat prokuraturasi Jinoyat kodeksining 168, 211 va 214 moddalariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atgan, ayni paytda tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. So'nggi kunlarda Bosh prokuratura hokimliklarining amaldorlari pora bilan qo'lga olinayotgani haqida qator xabarlarni rasman e'lon qilgani kuzatilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmatiga tayanib tarqatilgan xabarlarda Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimi Baxtiyor Abdusamatov 11 sentyabr kuni sarmoyadorga yer maydoni ajratib berish uchun 400 ming dollar pora olayotgan vaqtda qo'lga tushgani aytiladi. Yunusobod tumaniga hokim etib tayinlanishdan avval tabiatni muhofaza qilish bo'yicha davlat qo'mitasi raisi sifatida ishlagan Baxtiyor Abdusamatov 2017 yilning 11 aprelida prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan video selektor yig'ilishida hayfsan olgan, oradan bir hafta o'tib yuqori lavozimidan ozod etilgan va tuman hokimligiga tushirilgandi. 15 sentyabr kuni Boysun tumani hokimining o'rinbosari bog'dorchilikka mo'ljallangan 30 sotix lalmi yer uchastkasini rasmiylashtirib berish uchun 100 dollar pora olayotganda ushlangani xabar qilindi. Navoiy viloyati Navbahor tumani hokimining iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Oybek Xayirov 13 iyul kuni 6000 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan vaqtda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Peterburgda o'zbekistonlik onasi 280 ming rublga sotib yuborgan chaqaloqning otasi topildi. Rossiyada noqonuniy yashab kelayotgani ma'lum bo'lgan 28 yoshli ayolning eri O'zbekistonda yana 3 farzandi katta bo'layotgani va xotinning go'dakni sotishga uringandan xabari bo'lmaganini tergovchilarga aytgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 12 sentyabrda Peterburgning Karablistroitellik ko'chasida 7 sentyabrda tug'ilgan bolasini sotayotganda 28 yashar o'zbekistonlik ayol qo'lga olingan edi. Xaridor tezkor qidiruv amaliyotida ishtirok etayotgan politsiya xodimi bo'lgan. Bir necha kunlik surishtiruvlar natijasida onasi tomonidan 280 ming rubl yoki 4100 AQSh dollariga baholangan chaqaloqning otasi ham borligi aniqlandi. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlagan Sankt-Peterburg bolalar huquqlari bo'yicha vakolatxona rasmiysi Alek Alekseyevga ko'ra, hozirda otaning bolaga yaqinligi tekshirilmoqda.
Правоохранительные органы проверят родственные связи и если они подтвердятся, то передадут отцу.
Huquq tartibot idoralari bu shaxsning bolaga qarindoshlik aloqalarini tekshirib ko'rishadi va ular o'z tasdig'ini topsa, bola otasiga topshiriladi. Aks holda chaqaloq shifoxonaga yotqiziladi. Bizda maqomi aniqlanmagan barcha bolalar shifoxonada 10 kunlik ko'rikdan o'tadi. Keyin maqomi aniqlangach, uni yetimxonaga yoki boshqa yetimlar tarbiyalanadigan muassasaga joylashtirishadi, dedi Alek Alekseyev. Sankt-Peterburg bolalar ombudsmani hozirda 10 kunlik chaqaloq o'zini yaxshi his etayotgani va shifokorlar ko'rikdan o'tayotganini bildirdi. Ozodlik o'zbekistonlik muhojirlar farzandi bo'lgan o'g'il bola Rossiya shimoliy poytaxtining 17 sonli kasalxonasida qolayotganini aniqladi. Ma'lum bo'lishicha, homiladorlik paytida o'zbekistonlik ona shifoxonada qaydda turmagan, vrachlar nazoratida bo'lmagan. Rossiyada noqonuniy yashab kelayotgani ma'lum bo'lgan 28 yoshli bu ayolning eri O'zbekistonda yana 3 farzandi katta bo'layotgani va xotinining go'dakni sotishga uringandan xabari bo'lmaganini tergovchilarga aytgan. Sankt-Peterburg bo'yicha tergov qo'mitasida hozircha bu shaxs bolaga otalik qilish huquqini beruvchi birorta hujjat taqdim eta olmaganini ozodlikka bildirishdi. Shunga qaramasdan Peterburg ombudsmani bu muhojir farzandini O'zbekistonga olib ketishni rejalashtirayotganini aytmoqda. Hibsga olingandan keyin tergovchilarga bergan ko'rsatmasida ismi sir tutilayotgan muhojir ayol jinoyatga pul yetishmovchiligi tufayli qo'l urganini bildirgan. Rossiya tergov qo'mitasi Peterburgda yangi tug'ilgan o'g'il bolasini sotmoqchi bo'lgan O'zbekiston grajdaniga nisbatan odam savdosi asosida jinoyat ishi ochdi. Sudda aybi isbotlansa, bola furushlikda ayblangan ayolga 4 yildan 8 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Ozodlik Rossiyada bola furushlikda ayblanib, o'zbek muhojirlarining jinoiy javobgarlikka tortilgani borasidagi boshqa ko'plab holatlar to'g'risida xabar bergan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Jurnalistika universiteti rektori Sherzod Qudratxo'jayev rus ayoli bilan chiqqan tortishuvni o'ziga qarshi axborot hujumi deb baholadi. O'zbekistonda don sohasini ko'p yillar boshqargan olim Otayev hukumatning non narxini oshirishini to'g'ri qaror deb baholadi.
Bu yaxshi, lekin o'tishi uchun sharoit to'ldirish bu boshqacha, do'stim.
Andijon shahar hokimligi mulozimi 16 ming AQSh dollari miqdorida pora bilan qo'lga tushgani xabar qilindi. O'zbek-qirg'iz chegarasining yana 10% yuzasidan kelishuvga erishildi. Emomali Rahmonning Dushanbega hokimlik qilayotgan o'g'li Rustam Rahmon shaniga qo'shiq aytildi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda xalq oqsoqolining navbatsiz non olishga urinishi mushtlashuvga olib keldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 14-sentyabr kuni Doshog'oz viloyatidagi un zavodi yaqinidagi do'kon oldida non uchun navbatda turganlar o'rtasida mushtlashuv yuz berdi. Doshog'oz shahridan kelgan 4 nafar oqsoqol navbatsiz non sotib olmoqchi bo'lishganida odamlar ularga qarata baqira boshlashdi. Ularga qarata mamlakatni siz shu darajaga keltirib qo'ydingiz. Siz tufayli odamlar bir-biridan non topa olmay qoldi. Siz xalq oqsoqoli emas, o'z qorningizni oqsoqol siz deya yopirila ketishdi deya xabar beradi Ozodlik muxbiri hodisa guvohlarining so'zlariga tayangan holda. Ozodlik yuz bergan hodisaga oydinlik kiritishga urindi, ammo bu 4 kishining shaxsini aniqlay olmadi. Kuzatuvchilarning fikricha, Turkmaniston mustaqillikka erishganidan beri Yoshulli oqsoqol institutidan mamlakat rahbariyati tomonidan davlatni boshqarishda muhim instrument sifatida foydalanib kelgan. Shu bilan birga Ozodlikning Doshog'izdagi muxbiri mintaqada non yetishmasligi bilan bog'liq vaziyat haqida xabar beradi. Xalq qiynalib qoldi, un umuman yo'q. Xalq och qolgan, deydi muxbir. Iyun oyida Ozodlik muxbirlari Doshog'iz viloyatining Boldumsoz atrofida non xarid qiluvchilardan pasportlarini ko'rsatish talab qilinayotgani haqida xabar bergan edi. Turkmaniston davlat ommaviy axborot vositalari mamlakatda davom etayotgan inqiroz haqida eslatmaydi, balki mamlakatda oziq-ovqat mo'l ko'lchiligi haqida ma'lum qiladi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Andijonda davlat shirkatlariga ishchilarining 50%gacha paxtaga yuborish buyurildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik bilan 12 sentyabr kungi suhbatda Andijon elektr tarmoqlari korxonasi va O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasining Andijon viloyat filiali xodimlari ayni kunlarda o'z ishxonalarida xizmatchilarning 50%ga qadar yotoqlik paxta terimiga jo'natish boshlanganini bildirdi. Ayni kunlarda Andijon viloyatining Ulug'nor tumaniga yotib paxta terish uchun ketish buyrug'ini olganlardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'zining O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasida ishlashini bildirdi. Shaxs ochiqlanmasligini so'ragan bu suhbatdosh ayni kunlarda viloyatning Ulug'nor tumanidagi maktablardan birida yotib, paxta terishga chiqariladiganlar uchun joy hozirlanayotganini bildirdi. Yana har yilgiga paxtaga o'z ixtiyorim bilan chiqaman degan tilxat yozdirib, paxtaga ketuvchilar ro'yxati tuzilyapti. Odamlar ishini yo'qotishidan qo'rqib, bunday tilxatga indamay qo'l qo'yib beryapti. Paxtaga beriladigan yotoq joy juda yomon holatda bo'lgani uchun korxona vakillaridan u yerlarni ham ta'mirlash talab qilinmoqda. Masalan, Ulug'nor tumanidagi 17-chi maktab o'tinxonasi paxta terimi uchun ishchilarning o'zi tomonidan ta'mirlandi. Paxta teruvchilar shu yerda yotib turadi, dedi Andijonlik bu suhbatdosh. Ozodlik bilan suhbatda O'zbektelekomning Andijon filiali kadrlar bo'limi rasmiysi bu ma'lumotni tasdiqladi. O'zini tanishtirmagan rasmiy xodim 12 sentyabr kuni kompaniyaning aksar rahbarlari Ulug'nor tumanida paxta teruvchilarga joy hozirlash bilan mashg'ulligi bois ular bilan bog'lanishning iloji yo'qligini ham qo'shimcha qildi. Paxtaga chiqishga hozirlik ko'rilayotgan Andijon elektr tarmoqlari korxonasi ishchilaridan biriga ko'ra, bunday buyruq viloyat hokimi tomonidan berilgan. Andijonda viloyat hokimi buyrug'i bilan kommunal soha, gaz, elektr energiyasi va suv idoralari hamda O'zbektelekom kompaniyasi ishchilari paxta terimiga jalb qilinmoqda. O'zbektelekom kompaniyasining 800 ishchisidan 300 nafari, Andijon elektr tarmoqlari korxonasining esa deyarli 50% xodimi paxtaga chiqishi aytilgan. Viloyat idoralari xodimlari hokim buyrug'ini so'zsiz bajarishi ma'lum. Axir hokim ularni o'zi lavozimiga tayinlab, istaganida o'zi ozod qiladi. Prezident bundan buyon paxtani faqat manfaatdor tashkilotlar terishini ta'kidlagan edi. Kommunal soha va telekommunikatsiya vakillariga paxtaning qanday aloqasi bor? Dedi ozodlik bilan bog'langan paxtaga chiqish buyurilgan elektr tarmoqlari xodimi. Andijon viloyati hokimligining qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi rasmiysi 12 sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda viloyat bo'ylab korxona va tashkilotlar xodimlarining paxtaga chiqishi kutilayotganini tasdiqladi. Ammo bu rasmiy jarayonning majburiy ekanini inkor etishga urindi. Hech kim hech kimni majburlagani yo'q. Unaqa topshiriq ham bo'lmadi. Hamma tashkilotlar o'z tashabbuslari bilan dehqonlarimizga yordam bo'lsin deb chiqishga qaror qilishgan. O'zlarining ishlari ham bir chiroyli davom etaveradi degan hokimlik rasmiysi viloyatdagi tashkilotlar xodimlarining bunday tashabbusdan norozi ekaniga va bu tashabbusni majburiy mehnat deb baholayotganlariga izoh berishni istamadi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasida hijobi yechtirilgan talaba qizlar o'qishga parik kiyib kelishga majbur bo'lmoqda. Ozodlik mobil muxbiri akademiya qarshisida olgan video tasvirlarda ayrim talaba qizlarning bilim yurtiga yaqinlashgach ro'molini yechib, boshiga parik va bo'yniga sharf bog'lab o'qishga kirib ketayotganini ko'rish mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasida o'qiyotgan talaba qizlardan biri Ozodlik bilan suhbatda hijobga taqiq bo'yis o'qishga ro'molini yechib, parik kiyib borishga majbur bo'layotganini aytdi. Chunki hijob va ro'molda o'qishga qo'ymayapti. Tasdiqlangan kiyinish qoidasiga zid ekan bu. Shuning uchun yuzimizni qisman bo'lsa ham to'sish uchun parik, bo'ynimizga esa sharf o'rab borishga majbur bo'lyapmiz, dedi Islom akademiyasining talabasi. Ayrim boshqa talabalar esa o'qishga ro'mol o'rniga do'p kiyib bormoqda. O'tgan hafta BBC O'zbek xizmati akademiyaning kamida 4 talabasi hijobni yechishdan bosh tortgani uchun o'qishdan haydalgani, 50 dan ziyod talaba esa hijobsiz o'qishga borishni xohlamayotgani bo'yicha akademiyadan haydalish tanlovi qarshisida qolgan haqida xabar bergan edi. Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasi rektori yordamchisi bilim yurtida hijobga taqiq borligini tasdiqladi, lekin hijob bo'yicha talabalar o'qishdan haydalganini rad etdi.
Hijob sabab haydalish xavfosida qolgan ekan. Endi bir shunga bir aniqlik bir izoh bera olasizmi mana shu masalada? Qanaqa kelish kerak o'qishga o'zi aslida studentlar, talabalar qanaqa tartib bor?
Bizga noto'g'ri narsa berishdi. Hammasi o'qiyapti hozir.
Haydalmagan hech kim. Ular hijobda kelyaptimi o'qishga?
Yo'q, unisini hozirdan to'g'rilaganmi? Bu universitet talabi bo'yicha formada kelishyapti.
Ha, universitetni tasdiqlagan, universitet tasdiqlagan formada kelishyapti ular, ha?
Endi oliy ta'limda o'zimiki bor-ku.
Ha. Endi shunaqa xabarlar bo'lyapti, bular endi hijobni o'rniga mana bu parik, mana bu parik kilib kiyib kelyapti degan videolar kelyapti-da. O'sha universitetga kelayotganda hijobini yechib, yuzdagi ro'molni yechib, o'rniga parik kiyib kirib ketyapti, ya'ni.
Yo'q, unisidan men xabarim yo'q lekin, lekin hozir hammasi narsa kelyapti.
Parikda kelsa bo'ladimi universitetga parik kiyib kelsa qizlar?
U taqlangan narsa yo'q lekin bizga.
Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasi 2018-yilning aprel oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan tashkil etilgan. Sobiq Islom universiteti negizida tashkil etilgan bilim yurtiga O'zbekiston musulmonlar idorasi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita muassislik qiladi. Akademiyada Qur'oni Karim, hadislar, tasavvuf kabi islom ilmlari bilan bir qatorda moliya, xalqaro munosabatlar kabi fanlar, shuningdek arab, fors, ingliz, rus, urdu, turk tillari kabi xorij tillari o'qitiladi. O'zbekiston konstitutsiyasining 31-moddasida hamma uchun don erkinligi kafolatlanishi aytilgan. Har bir inson xohlagan diniga e'tiqod qilishi yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega deyilgan konstitutsiyada. O'zbekiston ma'muriy javobgarlik kodeksining 184-moddasi 1-bandiga ko'ra esa dini tashkilotlar xizmatchilaridan tashqari fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlari jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq bilan jazolanishi mumkin. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasida ham fuqarolarning jamoat joylarida diniy libosda yurishlarga yo'l qo'ymasligi ta'kidlangan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda matbuot sharhi.
adliya tizimida o'nlab rahbar ishdan bo'shatildi. Militsiya xodimlariga pora taklif qilayotganlar ushlanmoqda. Qashqadaryoda oilaviy nizo asosida mudhish qotillik sodir etildi. O'zbekistonda ajralishlar tufayli 22 ming bola tirik yetim bo'lib qolmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ular bilan mikrofon oldida men Mehribon. Qashqadaryo viloyatida oilaviy nizo asosida mudhish qotillik sodir etildi deya xabar qiladi Huquq nashri. Viloyat prokuraturasi alohida muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Jahongir Ro'zimurodovning nashrga bildirishicha, Shahrisabzlik erkak shar'iy nikoh asosida yashab kelgan ikkinchi xotinidan ikkita farzand ko'rgan. Ammo er-xotinning orasiga sovuqchilik tushib, katta farzandlari 14 yoshga to'lganida ajrashishgan. Ismi oshkor etilmagan erkak xotiniga tegishli do'konni sud orqali o'z nomiga o'tkazishga uringan. Ammo sud do'konni ayolning o'zida qoldirgan. Shundan keyin erkak mol ochig'ida xotinini va pushti kamaridan bo'lgan 14 yoshli o'g'lini pichoqlagan. O'smirning hayoti saqlab qolingan, ayol esa vafot etgan. Xabarga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha viloyat sudi qotillikda ayblangan erkakni 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum etgan. Adliya vazirligida o'tgan yig'ilishda qo'pol xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan bo'limlar jiddiy tanqid qilindi deya xabar qiladi Inson va qonun nashri. Jumladan ishiga mas'uliyatsiz yondashgan 15 nafar tuman adliya bo'lim boshlig'i lavozimidan ozod etildi. Yillikdan oshiq adliya xodimiga hayfsan yoki ogohlantirish berildi. Adliya vaziri Ruslan Davletov tizim xodimlari xalqqa qo'lini ko'ksiga qo'ygan holda xizmat qilishi lozimligini ta'kidladi. Qayd etilishicha, vazirdan tortib oddiy xodimgacha mas'uliyatni his qilib, yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishi shart. Ichki ishlar xodimlariga pora taklif etayotgan vatandoshlarga jinoiy ish qo'zg'atilmoqda deya xabar qiladi Posta nashri. Jumladan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida yashovchi 50 yoshli kishi fohishaxonaga borgan paytda militsiya tayanch punkti inspektori Azizbek Dolimov tomonidan ushlangan. Keksa kishi quda-anda va qarindoshlari oldida isnodga qolmaslik uchun ishni bosti-bosti qilish evaziga militsiya xodimiga 500 ming so'm pora taklif qilgan. Mayor Dolimov esa bu haqda rahbariyatga bildirgi yozgan va pora taklif qilgan vatandoshga jinoiy ish ochilgan. Qayd etilishicha, poraga aldanmagan tizim xodimlari rahbariyat tomonidan rag'batlantirilmoqda. Surxondaryo viloyati tumanlarida Uzagro eksport shirkatining va'dalariga ishonib piyoz ekkan o'nlab dehqonlar xonavayron bo'lish arafasida turibdi deya xabar qiladi 21 asr nashri. Shirkat fermerlar yetishtirgan barcha mahsulotni sotib olib, xorijga eksport qilishga so'z bergan. Ammo hosil pishgach, shirkat turli bahonalar bilan va'dasini bajarishdan bo'yin tovlagan. Hozirga qadar viloyat bo'yicha minglab tonna piyoz chirib ketdi. Minglab tonnasi dehqonning zarariga suv tekinga tarqatib yuborildi. Ammo mas'ullar muammo yechimi borasida ko'mak ko'rsatmayotir. Bu ketishda yana o'nlab fermer xonavayron bo'lishi mumkin deya xabar qiladi nashr. O'zbekiston bo'yicha joriy yilning birinchi yarmida 11287 ta oila sudga ajrashish bo'yicha ariza bergan. Oliy sud raisi o'rinbosari, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar hay'ati raisi Xolmumin Yodgorovning oila davrasida nashriga bildirishicha, shu tariqa 22 ming bola tirik yetim bo'lib qolmoqda. Xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Gulnora Ma'rufova ham oilaviy ajrimlar eng og'riqli muammo bo'lib qolayotganini tan olgan. Tahlillarga ko'ra, mamlakat bo'yicha ajrimlarga asosan er va xotinning xarakteri to'g'ri kelmagani sabab bo'lyapti. Bundan tashqari, farzandsizlik, er yoki xotinning xiyonati, nikohlanuvchilarning oilaga ruhan va jismonan tayyor emasligi ham ajrimlarga olib kelmoqda. Toshkent bozorlarida pomidorning 1 kilosi narxi 7000 so'mdan 12000 so'mgacha chiqdi deya xabar qiladi Darakchi nashri. Holbuki yozning dastlabki oylarida uning narxi ancha arzon bo'lgan. Dehqonlarga ko'ra, chilla paytidagi anomal issiq sabab ko'plab pomidorlarning guli va hosil tugunchalari to'kilgan. Barglar esa qurib qovjirab hosil bermay nobud bo'lgan. Bundan tashqari, suv tanqisligi va zararkunandalar ko'paygani ham pomidorning qimmatlashuviga olib kelgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Universitet rektori Sherzod Qudratxo'jayev rus ayoli bilan chiqqan tortishuvni o'ziga qarshi axborot hujumi deb baholadi. O'zbekistonda don sohasini ko'p yillar boshqargan olim Otayev hukumatning non narxini oshirishini to'g'ri qaror deb baholadi.
Bu yaxshi, lekin o'tishi uchun sharoit to'ldirish bu boshqacha, do'stim.
Andijon shahar hokimligi mulozimi 16 ming AQSh dollari miqdorida pora bilan qo'lga tushgani xabar qilindi. O'zbek-qirg'iz chegarasining yana 10% yuzasidan kelishuvga erishildi. Emomali Rahmonning Dushanbega hokimlik qilayotgan o'g'li Rustam Rahmon shaniga qo'shiq aytildi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Idi v Rossiyu degan gap so'z lug'atimda yo'q. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori, xalqaro press-klub boshlig'i Sherzod Qudratxo'jayev o'zi va rusiy zabon ayol o'rtasida bo'lib o'tgan dahanaki janjalni izohlar ekan, ana shunday bayonot berdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'tgan hafta so'ngida Facebook'da tarqalgan video tasvirda aks etgan janjal o'zbekistonlik yuzerlar o'rtasida qizg'in va ehtirosli bahslarni keltirib chiqardi. Sherzod Qudratxo'jayev hodisani axborot hujumi deb atadi va ayni hodisani dars paytida o'z talabalar bilan birga ko'rib chiqishga va'da berdi. Facebook'da tarqalgan videoda o'rta yoshdagi rusiy zabon ayol bilan Sherzod Qudratxo'jayev o'rtasidagi janjalning uning aytishicha bir qismi tasvirlangan. Video aftidan oldinroq boshlangan dahanaki tortishuvning quyidagi nuqtasidan yozib olingan.
Он мне сказал, чтобы я убирала со свою Россию.
Ой, успокойся.
Он такого не говорит.
Нет. Мои родители.
Нет.
Facebook'dagi sahifasi orqali rus tilida video murojaat bilan chiqqan Sherzod Qudratxo'jayev hodisani axborot hujumi deb baholadi.
Уже более месяца, где-то около 40 дней, была жара, было очень невыносимо жарко и
Bu hodisa 40 kuncha oldin yuz berdi. Havo chidab bo'lmas darajada issiq edi va universitet o'ngida ta'mirlash ishlari olib borilayotgandi. Asfalt olib tashlangandi. Bir necha ayol hokimiyat vakillari bilan janjallashayotgan edi. Buni ko'rib men ularga yaqinlashdim va ayollar tarafini olib, ishchilarga noto'g'ri ish qilganliklarini tushuntira boshladim. Shu payt ayollardan biri yonimga yugurib keldi va qo'lini yuzimga yaqin keltirib, baland ovozda rus tilida gapirishimni talab qila boshladi, deya ta'kidlaydi Qudratxo'jayev. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining rektori o'z Rossiyanga ket degan gapni aytmagani, bunday gap uning lug'atida umuman yo'qligini bildirdi. Ammo u ayol uni qo'pol gapirishga majburlaganini va uning ig'vosiga uchganini aytdi. Qudratxo'jayev bunday qilish kerak emasligini tan oldi. Uning ilova qilishicha, Facebook'dagi ba'zi guruhlarning bu dahanaki janjalning deyarli 40 kun o'tib tarqatishdan maqsadi o'z reytingini ko'tarishdir. O'zbekistonda 1989 yil oktyabrda qabul qilingan qonunga ko'ra o'zbek tili davlat tili maqomiga ega. Ammo ushbu qonunning 2-moddasiga ko'ra o'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi respublika hududida yashovchi millat va elatlarning o'z ona tilini qo'llashdan iborat konstitutsiyaviy huquqlariga monelik qilmaydi. Ayni qonunning 4-moddasida esa O'zbekistonda yashovchi millatlar va elatlarning tillarini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratilishi ta'kidlangan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13 qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Buxorolik Ulug'bek Kamolov Shofirkon tuman hokimligini sud qarorini bajarmayotganlikda aybladi. Ulug'bekning ozod mikrofonga murojaat qilib aytishicha, 2 yil avval sud hokimlikni unga tegishli do'konni noqonuniy buzganlikda aybdor deb topgan va hokimlik zimmasiga Ulug'bek Kamolovga tovon puli to'lashni yuklagan. Biroq 2 oydirki hokimlik sud qarorini bepisand qoldirib kelmoqda, deydi Ulug'bek Kamolov. Ulug'bek bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Qorovul viloyati Shofirkon tuman hokimiyatini sudga bergandim.
Mana zdaniyamni buzib tashlagani uchun
binomni noqonuniy ravishda buzishgan 6 mart 2018 yilda.
Bu qanaqa bino bu?
Bu bino aralash mollar savdo do'koni 402 kvadrat metr qurilish maydoni i podvali bor. 136 kvadrat.
Demak, do'kon bu.
Da, aralash mollar savdo do'koni.
Ular nimaga asoslanib buzishdi do'koningizni?
Asos deb keltirishuvdi, to shu anaqa avariyniy состояние, qaysidir obidani yonida qurilish ishlari olib borilayotgan payt yonidan ekskavator o'tib ketdi, o'shanda binoning bir qismi qulab tushdi deb aytishdi. Lekin bu fakt emas, bu bo'lmagan i dokazano, что это не так. Guvohlar hamma nimalar bilan? Hokim o'zi buzib tashlagan.
Hokimi buyrug'i bilan.
Da, hokim buyrug'i bilan. Shuni sudga beruvdik, sud oxirida bitta qildik, suddan yutib chiqdik, lekin o'shani kompensatsiya to'lovini amalga oshirmayapti hozir.
A, suddan yutdingiz. Sud qachon bo'ldi?
Da.
Sud qachon bo'ldi?
A, sud bir 4-5 marta bo'ldi, oxirgi bo'lgan sud 20 iyunda bo'ldi, 2018-yil.
O'sha sud qarorida nima deyildi?
Sud qarorida aytilgan Shofirkon tuman hokimligiga 1 oy muddat ichida Kamolov Ulug'bek Rahmatullayevichga tegishli bo'lgan bino va inshootlarning bozor qiymatini aniqlab, unga kompensatsiya to'lab berishingiz belgilansin deb bergan.
A, demak 1 oydan o'tib ketdi.
Hal qiluv qaror 11 iyul 2018 yil qonuniy kuchga kirgan deb aytgan.
Demak, 11 iyulda kuchga kirgan bo'lsa, 1 oy ichida sizga to'lab berish kerak bo'lsa, 11 avgustgacha to'lash kerak edi. Bugun 14 sentyabr. Demak, to'lash muddatidan ham 1 oydan ko'p vaqt o'tdi.
Ha. 1 oy 3 kun o'tib ketdi-da.
Hech bo'lmasa buni bozor qiymatini belgilashdimi?
Yo'q, hech qanaqa nima deydi? Nima ular tomonidan amalga oshirilgani yo'q, hech qanaqa harakat.
Hokimiyat tomonidan hech qanaqa sizga bir ma'lumot, hech narsa berilmadi.
Umuman hech narsa, telefon ham qilishgani yo'q, hech narsadir. Menga yetkazilgan zararni qoplashini so'rayman. Binomni buzib tashlagani uchun, o'sha 402 kvadrat binoni buzib tashlagani uchun kompensatsiya to'lab berishini xohlayapman, lekin bular to'lab bermayapti. Hech qanaqa xatti-harakat ham bo'lgani yo'q hokimiyat tomonidan. Shu yetkazilgan zararni kompensatsiyani menga tezroq to'lab bersangiz, hokimiyat prosta mana kichkina davolatishga kerak edi o'sha pul. Men u binoni o'zi sotmoqchi edim. Bular o'shani to'lab bersam, men kichkinamni davolataman. Kichkinam nogironman.
Kichkina farzandingiz kasalmandmi?
Da. Kichkina farzandim mazasi yo'q o'g'li. Tezroq to'lab bersangiz, men kichkinamni davolataman.
Buxorolik Ulug'bek Kamolov bilan suhbatni tingladingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Prezident Mirziyoyev butun Farg'onani o'z tabirida dabdala qilib ketgan kalamushlarni fosh qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 11 sentyabrda Ozodlik ixtiyoriga Telegram messenjeri orqali O'zbekiston hukumatiga yaqin 2 manbadan Prezident Mirziyoyevning Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi ahvolni keskin tanqid qilgan 1.5 daqiqalik audio fayl yetib keldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu audio fayl Shavkat Mirziyoyevning 12 iyunda Farg'ona viloyatiga ish safari chog'ida viloyat faollari bilan uchrashuvi paytida yozib olingan. Shavkat Mirziyoyev mamlakat bosh vaziri bo'la turib, uning o'zi ham Farg'onadagi neftni qayta ishlash zavodi ishlariga aralasha olmaganini tan olgan. O'zbekiston prezidenti jumladan shunday deydi.
27 yilda Farg'onada bitta yangi korxona paydo bo'lgan yo'q. O'sha eski u hozirgi bizning neft zavodi, neft PMPZ'ni shunday tagi bilan metallomga tashlasak bizga foyda bo'ladi, men sizlarga aytaman. Buni chiqargan mahsulot 1 tinga qimmat. Agar bu zo'r ishlaganda bu mahsulotni o'sha oldingi berdagi kalamush kechirasiz qo'pol kalamushlar egallab olmaganda edi. Bu zavodni dabdala qilib ketgan o'sha farg'onalik kelinlar qo'pol bo'lsa ham. Hammalaring tushunyapsizlar, kim to'g'risini aytgan, men o'zimga va'da berganman. Bir og'izam buyuk ishchilarga nom keltirmas, nimaga sanga sharaf rashidishdi, hayoti men uchun juda katta o'rnak bo'lgan. O'zimizni o'zimiz ko'mganmiz bir paytlar. Men undan yiroqman, hech qachon bu narsa bo'lmaydi. Lekin u kalamushlar qilgan Farg'onani egallagan, hamma narsani dabdala qilgan. Bu ham haqiqat. Nefti shu Farg'ona FMPZ'ni ham ular egallagan edi. Men bosh vazir bo'lib aralashmaganman, aralashganimda bu yerda o'tirmasdim men. Xiyonat qilgan xalqqa nisbatan ular. Hammasi bir bo'lib, to'da bo'lib xiyonat qilgan. Bironta deputat ham bironta aytolmaslik nimaga sangiz aytish mumkin emas edi. Uni ham men bugun aytishim kerak. Birovga yoqadimi, yoqmaydimi, vijdonimda oldida tozaman. To'da o'g'irlagan Farg'ona viloyatini. Kim to'g'risini aytganimni men hammalaring bilasizlar. Bu zamon tugadi endi.
Deydi Shavkat Mirziyoyev. Majlisda Shavkat Mirziyoyev farg'onalik kelinlar va to'da a'zolarini asl nomlarini tilga olmaydi. Ozodlik Shavkat Mirziyoyevning Farg'onadagi mazkur ma'ruzasi yuzasidan izoh so'rab prezident matbuot xizmatiga bog'landi. Biroq Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mulozim bu borada izoh berolmasligi va ko'rilgan choralardan bexabar ekanini aytdi. Ammo tahlilchilarning ishonishicha prezident tanqidi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini nazorat qilgani ishonilgan sobiq prezident Islom Karimovning oilasiga qaratilgandir. Prezident Karimov oilasining kamida bir a'zosi Akbarali Abdullayev Farg'onadagi eng yirik ishlab chiqarish korxonalari, shu jumladan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanib hukm etilgan. Akbarali Abdullayev prezident Karimovning turmush o'rtog'i Tatyana Karimovaning opasi Tamara Sobirovaning o'g'lidir. Tatyana Karimova va Tamara Sobirovlar asli farg'onalikdir. Akbarali Abdullayev Farg'ona viloyatida jumladan neftni qayta ishlash zavodida korrupsiya, tovlamachilik va pul yuvish kabi yirik iqtisodiy jinoyatlarda aybdor deb topilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Akbarali Abdullayevning 2014-yilning 20-oktyabrida 56 kishidan iborat uyushgan jinoiy guruhning rahbari sifatida ayblagan. Ozodlik ixtiyorida mavjud 114 sahifalik tergov xulosasiga ko'ra, sobiq prezidentning qayinjiyani Farg'onadagi o'nlab yirik shirkatlardan 800 million dollardan ko'proq mablag'ni noqonuniy o'zlashtirgan va bu naqd pulni mamlakat tashqarisiga olib chiqqan. Akbarali Abdullayev shaxsan Islom Karimovning buyrug'i bilan hibsga olingan va 2014-yil noyabrida dastlab 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, biroq 1,5 yil o'tib ozodlikka chiqqan. Aleksey Valasevich Farg'ona neftni qayta ishlash zavodiga bog'liq jinoiy ishlar haqida qator maqolalar yozgan mustaqil jurnalistdir. Uning ishonishicha 20ga to'lar to'lmas biznes boshlagan Akbarali Abdullayev oila a'zolari dastagisiz ko'p ishlarga qodir bo'la olmasdi.
Они были его, можно сказать, теневыми руководителями. Если даже не руководителями, то покровителями.
Deydi Aleksey Valasevich. Londondagi SOAS, ya'ni Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovning ishonishicha, Islom Karimov oilasiga qaratilgan Shavkat Mirziyoyev tanqidi O'zbekistonda marhum prezident oilasini tanqid qilishga yashil chiroq yoqib beradi.
Сейчас мы видим, что в той тираде стрелы идут в адрес членов семьи. То есть вот это как бы объектом критики становится не только лишь Гульнара Каримова, но и остальные члены семьи.
Ko'ryapmizki, Mirziyoyev tanqidida o'q Karimov oilasi a'zolariga qaratilgan. Endi tanqid obyekti nafaqat Gulnora Karimova, balki Islom Karimov oilasining qolgan a'zolari ham bo'lishi mumkin, dedi Alisher Ilhomov. Ayni damda qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan sobiq prezident Islom Karimovning to'ng'ish qizi Gulnora Karimova qamoqda qolmoqda. Ammo Gulnora Karimova barcha ayblovlarni rad etgan va unga qo'yilgan ayblovlar siyosiy vajlarga asoslanganini aytgan.
ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suyuqligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborarlar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gap ketdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'shlik 3 nafar oqsoqol Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 535 yilligi, mashhur qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov tavalludining 90 yilligi hamda O'zbekiston va Qirg'iziston mustaqilligining 27 yilligi munosabati bilan O'shdan Toshkentga yugurish marafoni o'tkazdi. Oqsoqollar 420 kilometrlik O'sh-Toshkent yo'lining qariyb 300 kilometrini 13 kunda bosib o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'shlik 75 yoshli Husanboy Sotvoldiyev, SSSR sport ustasi Zulunbek Habibullayev, sport ustaligiga nomzod Kursan Sidiqov O'sh-Toshkent yo'nalishi bo'yicha yugurish marafoni o'tkazgan. Asli kasbi felcher bo'lgan Husanboy ota Ozodlik radiosiga 420 kilometrlik O'sh-Toshkent yo'lining 100 kilometrdan ortiqrog'i bo'lgan Qamchiq dovonini mashinada qolgan 300 kilometrni yugurib o'tishganini aytdi. Bir necha kun avval oqsoqol marafonchilar o'z vataniga qaytib keldi. Oqsoqollardan biri tadbir tashkilotchisi Husanboy Sotvoldiyevga ko'ra, marafondan maqsad yoshlarni sportga targ'ib qilish bo'lgan. Uning aytishicha, sport bilan shug'ullangan odam tamaki chekish, spirtli ichimliklar va narkotik moddalar iste'mol qilish kabi turli illatlardan xoli bo'ladi. Husanboy Sotvoldiyevning aytishicha, u avvaliga 17 avgust kuni O'shdan chiqib 1 sentyabr kuni Toshkentda bo'lishni rejalagandi. Biroq hujjat to'g'rilash ishlarida muammolar rejalangan muddatda marafonni boshlash imkonini bermagan. Ayni paytda unga O'zbekiston Jismoniy tarbiya va sport vazirligi, Yengil atletika federatsiyasi tomonidan Toshkentga 9 sentyabrga yetib kelish taklif qilingan.
27 avgustda bu yerdan chiqib ketib, 8-da biz Toshkentni rohat postida yetib bordik. Chiroyli bizni Respublika sport komiteti, ministerliklar hammasi kutishib oldi. Undan keyin bizga 9-chisida mustaqillik marafoni bo'ladi. Toshkent shahrida ichida marafon bo'ladi 10 kilometrga. Shunga ham qatnashib bersanglar yaxshi bo'lardi degan taklif tushdi. O'sha taklifni biz qabul qilib, o'shini ham biz bajarib keldik.
Deydi Husanboy ota. Husanboy otaga ko'ra, marafonda kamida 15-20 ming odam ishtirok etgan. U bilan Toshkentgacha yugurgan SSSR sport ustasi Zulunbek Habibullayev, sport ustaligiga nomzod Kursan Sidiqov ham mustaqillik marafonida ishtirok etgan. Marafonda birinchi o'rinni qirg'izistonlik Kursan Sidiqov egallagan. Suhbatdoshga ko'ra, har bir ishning o'z qiyinchiliklari bor. Toshkentga safarda ham ular shu kabi byurokratik to'siqlarga duch kelishgan.
Eng arzoni Anjani gasinisasi Obul hokimiyati oldida $40 ekan. Endi hisoblab kelsak, bizni cho'ntagimiz unga chidamadi. Shuning uchun uyda yotdik. Inekigin avvalambor biz O'zbekistonga propiskani qilmasak bo'lmas ekan. Bizni mana qilgan ishlarimiz, nima qilarimiz ular uchun ikki pul ekan. Lekin bir oyga uchotga qo'yib qo'yar ekan. 3 kunning ichida avval ashish tiqil degan janda.
Deydi suhbatdosh. Husanboy Sotvoldiyevning kasbi felcher, sport ustaligiga nomzod. Bundan avval ham O'sh va Bishkekda, Sovet davrida Rossiyada o'tgan yugurish musobaqalarida ishtirok etgan.
Yoshlar shu chekishni tashlab, aroq ichishni tashlab, yomon yo'lga yurmasdan, sportni qaysi bir turiga o'zini bir nima qilgan bo'lsa, men o'zimni baxtli deb o'ylayman, men o'zimni maqsadimga yetdim.
Deydi 75 yoshli oqsoqol. O'shda Husanboy ota kabi sportga qiziqqan qariyalar anchagina. Masalan, shu yilning may oyida 70 yoshni qoralagan o'shlik Mamut Tashtanov Toshkentga velosipedda sayohat qilgan edi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka. Ba'zida emotsional charchoqdan keyin kechqurunlari Rossiyani hujjatli detektivlarni ko'rib turaman-da. Masalan, Следствие вели с Леонидом Каневским degan seriali bor. Ana o'sha serialda 20-chi yillarda, 30-chi yillarda, 40-chi yillarda bo'lib o'tgan bir voqea olinadi-da. Jinoyat ishi olinadi va o'sha voqea boshidan oxirigacha hikoya qilib beriladi. Demak, o'sha filmni yaratganlar konkret bir jinoyat ishiga tayanib, o'sha jinoyat ishini o'qib, keyin kino qilishadi. Demak, o'sha 20-chi, 30-chi, 40-chi, 50-chi yillardagi jinoyat ishlari qayerlardadir arxivlarda saqlanib turibdi. To'g'rimi? Bo'lmasa qayerdan olardi ular? Endi shu munosabat bilan sizdan so'ramoqchiman. Sizda o'sha jinoyat ishlari qancha saqlanish to'g'risida qandaydir bir tasavvur bormi, yo'qmi?
Tasavvur bor. Masalan, men o'sha O'zbekiston Oliy Kengashida ishlagan paytimda, dastlab 90-yilda, 1990-yil paytida Moskvada Gorbachev boshchiligida bir qaror chiqdiki, shu KGB arxivlarini ochsin degan.
Xo'p.
O'shanda KGB O'zbekiston KGBsi ham hali KGB edi, ya'ni MXHD o'zgartirilmagan. KGBsi ham rahbari G'ulom Aliyev edi, bir ko'rgazma qildi ular. Jurnalistlarni chaqirdi, deputatlarni chaqirdi va bir necha kun shu arxivlarni ko'rsata boshladi. Shunda men ham borganman, hali men chunki oshkoralik qo'mitasida ishlar edim. Chunki biz bilan bevosita shu jurnalistika ishlar bilan bog'liq edi. Va o'shanda men bildimki, ularda yillariga qarab seyflar bo'lar ekan. O'sha paytda birinchi seyf, ikkinchi seyf, uchinchi seyf deganday. Masalan, ba'zi bir delalarni ishlarni tugagandan keyin, masalan, birinchi seyfga tashlasa, bu endi SSR paytini qoidalarda 50 yil ochilmas ekan u seyf. 50 yilgacha uni hech kim ochishi mumkin emas ekan. Ikkinchi seyf masalan undan kamroq, uchinchisi undan kamroq. Mana shu o'sha ishni ahamiyatiga qarab seyflarga tashlar ekan. O'sha paytda endi mana Qodiriyning qo'lyozmalari chiqdi, o'sha birinchi seyflarni ochishdi-da shunda. Va O'zbekistondagi bosmachilar harakati deyilgan boyagi kurashchilarni kesilgan boshlarini suratlari yoki o'zlarini deylik qanday qilib sazoyi qilishgan suratlari, joylarda yig'ilishlar qilib ularni oyog'idan osib qo'ygan suratlari, shu suratlarda hozir menda bor nusxalari. Istasangiz sizga ham yuborishim mumkin yoki men uni bir paytlar gazetasida ham chop etganmiz. Shu internetga qo'yib bo'lmay juda ham dahshatli. Masalan, Ibrohimbek yo boshqalarni deylik, Madaminbek yo boshqalarni shunaqangi bir dahshatli suratlari shular chiqqan shu arxivda.
Demak, o'sha bosmachilikda ayblanib qamalganlarni ishlari, delalari hanuz bor edi. O'sha qayta qurish yillarida, balki hozir ham bor, to'g'rimi?
Tabbat to'g'ri.
Hozir ham bor. Nimaga so'rayapman buni?
Bor. Shunda
Samandar Qo'qonovni bilasiz. Ha, xabaringiz bor ekan. Xabaringiz bor ekan, Samandar Qo'qonovni jinoyat ishi, o'sha delasi, ruscha aytaylik, delasi yo'q qilinibdi. Bilmayman, kuydirilganmi, shredderdan o'tkazilganmi, yirtib tashlanganmi, nima bo'lsa ham, Toshkent viloyat sudini raisini xatida aytilishicha Samandar Qo'qonovga jo'natilgan xatda aytilishicha 17 yil aprelda Toshkent viloyat davlat arxivi ma'muriyati tomonidan tegishli tartibda yo'q qilinganmish. Men shuni tushunmadim.
Endi bilasizmi, bu yerda avvalo Samandar Qo'qonov masalasiga qarash kerak. Samandar Qo'qonov biz bilan birga O'zbekiston xalq deputati bo'lgan odam va o'sha paytda Samandar Qo'qonov birinchi bo'lib SSSR kommunistik partiyasiga qarshi bosh ko'targan. O'zining tashkilotida o'sha partiyadan ko'pchilik bo'lib chiqib ketgan va shuning uchun birinchi marta Karimovning topshirig'i bilan va Yefimov degan odam bor edi o'sha paytda. Ungacha Anishchev O'zbekiston Kompartiyasi markaziy komitetining ikkinchi kotibi, shularni topshirig'i bilan avvaliga Toshkent viloyat gazetasida feliton qilingan va ish qo'zg'atilgan. Bo'ritosh Mustafayev o'sha paytda prokuror, shular ish qo'zg'atdi. Bu mana shu deputat bo'lgan paytda buni ishxonasini borib bosib olishdi. Juda katta shovqin suronlar shunaqangi bo'ldi. Biz 7-chi sessiyada Islom Karimovga qarshi chiqqan paytimizda, endi u paytda u ham o'sha biz bilan birga edi va Islom Karimov bilan kim o'sha sessiyadan keyin muzokaralar olib borilgan. Islom Karimov yozib olgan qanaqangi masalalarni hal qilish. Jumladan shu muzokaralardan bittasi Samandar Qo'qonov bo'yicha masalani yopish, chunki u O'zbekiston xalq deputati edi. Agar aybdor bo'lsa, birinchi galda ishni sessiyaga olib kelish kerak, sessiya ko'rib ruxsat berish kerak uni ustidan ish qo'zg'ash haqida. Biz shuni talab qildik. Ya'ni uni unga nima ayb qo'yayapsizlar? Mana shuni olib kelinglar deb. Karimov nima qildi? Bo'ritosh Mustafayevga telefon qilib, uni ishini yopib yubordi o'sha paytda.
Xo'sh.
Lekin keyin keyinchalik yana bu masalaga qaytdi. Ya'ni Bo'ritosh Mustafayevlar yana qaytadan kirgan Karimovga, yana Karimovning topshirig'i bilan bevosita yana ish qo'zg'atildi. U juda ham hali to'qima ishlarda hech aqlda turmaydigan narsalarni ayb qilib qo'yishgan nimaga Samandar Qo'qonovga. Endi Samandar Qo'qonov o'sha paytda o'zi bir bosh vazir bo'ladigan, katta islohotlar qiladigan, juda ham bir erkin fikrli, mana shunaqangi erkin ishlovchilarni qo'llaydigan shunaqangi vatanim, millatim degan odam edi. Keyin bunga nihoyatda to'qima ishlar qilingan. Bugun endi ana shu to'qima ishlar qilganda bolalari o'sha joy katta joylarda turibdi. Masalan, Bo'ritosh Mustafayevni bolalari, qudalari yoki Inoyatovlarni nimalari, bular hammasi birlashib ketgan. Quda, anda hammasi bir-biri bilan birlashib ketgan. Agar bugun Samandar Qo'qonovni delasi shunday ko'tariladigan bo'lsa, birinchi navbatda Bo'ritosh Mustafayev va u qoralanishi kerak. Lekin uni bolalari, uni qudalari bular buni istamaydi. Ya'ni Samandar Qo'qonov to'g'ri ish qildi. U huquqiy jihatdan murojaat qilib shu narsani qaytadan kassatsiya tartibida boshqa ko'rib chiqishni talab qildi. Ya'ni
ha, shu joyda tinglovchimiz Samandar Qo'qonov bilan bog'liq masalalardan uzoq tinglovchimizga aytib qo'yaylik. Demak, Samandar Qo'qonov 23 yil 5 oy qamoq muddatini 16 yil kuzida o'tab chiqqan va o'shandan keyin nohaq qamalganini isbotlash uchun harakatda edi. Reabilitatsiya qilinishini istayotgan edi va bugun bizga ma'lum bo'lishicha jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi raisidan u kishiga xat kelgan, xat 28 avgustda imzolangan va o'sha xatda aytilishicha u kishini jinoyat ishi materiallari yo'q qilingan. Gap shu haqda ketyapti.
Ha? Samandar Qo'qonov oddiy bir odam emas. U juda ham masalan huquq qoidalarini biladigan va ilgari mana shunday katta nimalarda, vazifalarda bo'lgan, deputat bo'lgan, shu xalq, shu millat uchun kurashaman deb qamalgan bir siyosiy katta figura. Bugun endi agar haqiqatdan ham Toshkent viloyatidagilar o'sha delani bunday olib bersa, buni albattaki O'zbekiston Oliy sudi bekor qilishi kerak. Hech gap so'zsiz.
Shu joyda yana qo'shib qo'yishim kerak. Men bugun Samandar akaning o'zi bilan gaplashdim. U kishining jamoatchilik himoyachisi Hamroqul Askar bilan gaplashdim va may oyida Toshkent viloyat sudida Samandar Qo'qonovni qabul qilishgan ekan va o'shanda Samandar Qo'qonov bilan gaplashgan sudya aytgan ekan, biz ishingizni o'rganib chiqdik, jinoyat tarkibi yo'q degan ekan.
To'ppa to'g'ri, mana shunday hech endi buni butun hamma biladi jinoyat tartibi yo'qligini va bu ataylabdan yo'qotilgan uni delasi. Bu bilasizmi, ya'ni bu o'zbekchilik deymizmi, ya'ni o'zlarini yo'llarini boyagi ertaga ochiq qilib qo'yish uchun buni delalarini ular ataylabdan yo'qotgan bo'lishi kerak. Ammo lekin bugun hali repressiyalarga qarshi bir jiddiy harakatlar bo'layotgani yo'q, bir reabilitatsiya sari jiddiy qadamlar qo'yilayotgani yo'q.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Katta rahmat sizga ham.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'tgan yilning noyabrida o'z faoliyatini to'xtatgan Xorazm shakar zavodi aksiyalari 14 milliard 200 ming so'mga sotildi. 20-sentyabrga belgilangan yig'ilishda zavod nomi o'zgartirilib, uning qachondan boshlab ishga tushishi ma'lum bo'ladi. Zavodning 1500 nafar ishchisidan hozirda 70 kishi qolgan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Joriy yilning 12-sentyabr kuni Xorazm shakar qo'shma korxonasi aksiyalari 14 milliard 200 ming so'mga sotildi. Bu haqda xabar qilgan Toshkent Respublika fond birjasi ma'lumotiga ko'ra, zavod aksiyalarining 99.4%ini toshkentlik Toshev ismli shaxs sotib olgan. Aksiyalarning qolgan 0.6%i kimga tegishli ekani ochiqlanmadi. Xorazm shakarining yangi egasiga aylangan tosh faqida ozodlikda hozircha biror ma'lumot yo'q. Fond birja xabariga ko'ra, Toshev Toshkent shahrining Tadbirkor ko'chasi 72-uyida yashaydi. Xorazm shakar rasmiy saytiga joylangan e'longa ko'ra, 20-sentyabr kuni o'tkaziladigan aksiyadorlar yig'ilishida zavod nomini o'zgartirish rejalangan. Zavodning Toshkentdagi bosh ma'muriy binosida o'tadigan yig'ilishda, shuningdek, yangi ustav, yangi tashkiliy tuzilma ham tasdiqlanishi kutilmoqda. O'tgan yilning noyabrida o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatgan Xorazm shakar dastlab ishchilarini o'z hisobidan 2 oylik ta'tilga jo'natdi. Joriy yil yanvariga kelib majburiy ta'til 10 aprelgacha uzaytirildi. Xorazm shakarining sobiq ishchilaridan biriga ko'ra, aprelga kelib ta'til yana uzaytirilgan va 1-iyundan ishchilar bilan tuzilgan shartnoma muddati tugab, ishchilarning 95%i bo'shab ketgan. Bir nechta rahbar, hisobchi va qo'riqlash tizimi xodimlarigina qoldi. Jami shu 5%cha odam qolgan. Zavodning qolgan 95% ishchisi bo'shab ketdi. Ishchilarning 40-50%i Rossiya va Qozog'istonga ishlashga ketdi, dedi Xorazm shakarining sobiq ishchilaridan biri. Rasmiy saytlarda keltirilgan ma'lumotga ko'ra, Xorazm shakarining 1500 nafar ishchi xizmatchisi bo'lgan. O'zbekiston Markaziy banki 2017-yilning 5-sentyabrida milliy valyuta so'mni deyarli 2 barobarga qadrsizlantirdi. O'zbek so'mining devalvatsiya bo'lganidan so'ng bungacha rasmiy konvertatsiya imtiyozidan foydalanib kelgan faoliyati import shartnomalari, xususan xorijdan xomashyo olib kelishga aloqador shirkat va tadbirkorlar moliyaviy muammoga uchray boshladi. Asosiy mahsulotini xorijdan olib keladigan Xorazm va Toshkent viloyatidagi shakar zavodlari ham ayni muammoga duch kelishdi. Xorazm shakar zavodi mulozimlaridan biri 2017-yilning 30-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda zavod yopilishini aynan o'zbek so'mining devalvatsiyasi bilan bog'lagan edi. Shundan so'ng ikkala shakar zavodi ham xorijdan xomashyo olib kelishni to'xtatdi. Xomashyo bo'lmagach, zavodlar ham noyabr oyiga kelib ishlab chiqarishni to'xtatdi va ishchilarini o'z hisobidan ta'tilga jo'natdi. Angren shakar zavodining keyingi taqdiri haqida ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.